Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus. Ja minuga on täna siin Peeter Espak ja Imar Kutsukaali, kes võtsid hiljuti päris, ütleme, teravalt ja aktiivselt sõna Postimehe lehekülgedel seoses USA's toimunud sündmustega. Peeter Espak on Ühiskonna uuringute instituudi juht, kui ma ei eksi, siis ta on assüroloog või sumeroloog.
No sumerit, vana lähisida uurija.
Jah, doktorikraadi saanud Tartu Ülikoolist, kui me eksi, ja kindlasti väga tuntud Eesti arvamusmaastikul, nii armastatud kui vihatud, mõlemat päris palju. Aga ma küsiksin hoopis, et Imari käest, et kes sa selline üldse oled?
No selles mõttes meil on Peetriga ja päris paljud asjad sarnased, et mina tegelen siis ka vanalehe sidaga, aga minu fookus on siis pigem islami eelna Araabia poolsaar. Nii et sama või sarnased huvid, aga minu ütleme siis fookuspunkt on natukene teisugune.
Aga kus sa tuled ja kes sa oled siin?
Ja et seda küsimust teistatakse ka päris palju, et ma olen siis tegelikult Hollandist pärit, et ma kolisin siia 6 aastat tagasi, et kõigepealt Tallinna ülikoolis õppida, ma olen tuuris lehisida uuringute alal ja siis pärast seda ma tulin Tartusse doktorantuuri.
Nii, selge. Igatahes huvitavad tegelased on meil täna siin ja jutuks on siis USA's toimunud ja mina võtsin enda sihiks, et kallutada see teema alguses või vähemasti alguses üldisemalt patriotismi teemal. Ja ma lähtuksin Yuval Noah Harari määratlusest, et patriotismi või ka rahvusluse sisuks pole mitte võõraste vihkamine, vaid hoolitsus omade eest. Ja kui me vaatame seda läbi sellise pilgu, siis ma ütleks, et USA's ja mitte ainult USA's, siin õhtumaades tervikuna Eestis ka mõnevõrra, aga USA's eriti teravalt on väga sügav patriotismi kriis, kuna on, USA kohta on öeldud, et see on isegi kodusõja lävel meeleolude poolest, see lõhenemine on nii suur ja lõhenemine on just ühiskonna sees, see tähendab, et tõsi asi, et keegi on su kaasmaalane, maksab väga vähe võrreldes sellega, millises see parteis seda kuulub. Et vabariiklased ja demokraadid osad seal eriti äärmuslikumad, et nendel ei maksa enam mitte midagi see, et tegu on kaasmaalasega, see, et ta kuulub sellisesse parteisse, diskrediteerib teda täielikult ja kaasmaalus on selle kõrval tühi asi. Ja kui me tahame tuua selle Eestisse, siis siukuses võib-olla natuke räigemas või otsekohesemas pruugis, et parem venelasest homofoob kui eestlasest sots on nii mõnegi ennast rahvuskonservatiiviks nimetava inimese meelsus või hoiak. Peeter, kuidas sa seda kommenteerid?
No esmalt sa tõid ühe kaasaegs tuntud mõtle ja definitsiooni rahvuslusest, et minu arust mulle väga ei meeldi mingisuguste selliste mõistete defineerimine rahvusvaheliselt, et Eesti jaoks meie rahvuslus on ikkagi meie rahvuslus. Me ei pea oma aru saama meie rahvuslusest kujundama selle järgi, mida näiteks ütles keegi mõtleja Washingtonis või New Yorkis või ka Tel Avivis või New Delhis. Et meie peame oma aru saama oma rahvuslusest kujundama ise ja meie jaoks rahvuslus tähendab täpselt seda, mis ta oli meie jaoks laulva revolutsiooni ajal, mis ta oli meie jaoks vabadussõja ajal. See on katse säilitada, arendada, edendada meie eripärast kultuuri, kuhu kuulub nii muusika, kirjandus, kunst, teadus, ka majandusolud, meie loodus, mis sulle kindlasti inge lähedane on, et meie ei tohi hakata siin mingit sõna tõlkima, sest rahvuslus, inglise keeles nationalism või patriotism, me ei leia Eesti sõnale rahvuslus, mitte mingisugust vastet Euroopa keeltest. Me peame ikkagi jääma enda juurde. ja arendama oma rahvusluse mõistet täpselt selle järgi, nagu meie seda ise endale õigeks peame ja mitte proovima tõlkida nüüd seda, et kas see on inglise keeles patriotism või on ta nationalism või nagu juba Paavo Järvi ütles selles Arte dokumentaalis Maestro, ütles, et väike rahval ei olegi muud võimalust kui olla natsionalistid. Eestlasi, Eesti kultuuri ei ole 50 aasta pärast, kui me ei ole praegu rahvuslased ja see on fakt.
Sellega ma olen väga nõus, et vähemasti suur rahvuslust ja väike rahvuslust tuleb eristada. Aga Imar, et Holland on ka väga väike maa, et ma küsiks lihtsalt nagu, ega mul pole paremat Hollandi eksperti kuskilt võtta. Et võib-olla siis, et kuidas hollandlased või sina kui hollandlane määratled rahvuslust ja...
See on järgmiselt huvitav küsimus, et kõigepealt see, noh, et kõigepealt, kui ma siia tulin, et ma olen siis mingil määral, noh, mitte enam nagu täitsa pealt vaataja, et ma olen enda sõnul, enda arvates päris hästi Eestis või Eesti ühiskonda integreerunud, aga mu enda taust on tegelikult selline, nagu noh, kõik kuulejad saavad ka aru, et Kutsukaali ei ole tüüpiline Hollandi perekonna nimi, et mu isa oli Algeerias pärit. Nii et ma ise sünnisin Hollandis, kasvasin seal üles ja see tähendab siis, et ma ei ole kunagi Algeerias käinud, aga siiski mul oli ka noh, lapsepõlves ja eriti natukene hiljem oli see küsimus, et noh, kuhu ma üldse kuulun. Nii et see rahvusluse teema on selles mõttes väga noh, lähedana ja olline, et noh, igapäevaselt ma olen ka selle küsimuse läbi elanud, et kus sa pärid oled. Ja kui ma vastasin noh, sellest linnast või sellest külast Hollandis, et siis nad noh, tavaline vastus oli siis see, et nagu, aga kus sa päriselt pärid oled. Mulle tundub, et just võrreldes Eestiga, et kuna meil ei ole olnud seda kogemust peaaegu 500 aastat, et hollandlased pidasid iseseisvussõja Hispaania vastu 15. ja 16. sajandi jooksul ja siis rahvuslus oli väga oluline teema loomulikult, et ka eriti alates 18. sajandist ja 19. sajandist, et see tuli jälle teemaks, ma üldse tegelikult ei ole Hollandi ajaloo ekspert, aga see on nagu mida mul on õpetatud. Aga üks asi, mis on kindlasti tõsi, on see, et kui ma Eestisse tulin esimest korda, see laulupidu, kus ma olen ise ka osalenud nii noh, lauljana kui ka ma olen ka publikus olnud, et see on selline asi, mis lähene Euroopas peaaegu ei ole võimalik ette kujutadagi. Nii et selles mõttes ma olen täiesti nõus, et mis puudutab Eesti rahvuslust ja ütleme lähene Euroopa rahvuslust, et seal on kindlasti mingi tõlgendus erinevused ja selles mõttes ma olen ka teiega 100% nõus, et väike rahva rahvuslus tähendabki, peabki tähendama midagi muud kui noh, suurtes riikides.
Aha. Väga hea, kusjuures mina pole laulu peal käin, näed, et sa oled isegi eestlasem kui mina selles mõttes. Aga kuidas te siis vaatate seda lõhenemist? Mingis mõttes on, mul on nagu isegi raske võrrelda, kumb on traagilisem, kas Eesti rahva lõhenemine või USA rahva lõhenemine, kui ma üritan need distantseeruda lihtsalt selles mõttes, et ma konkreetselt Eestist pärit olen ja kõrvale pannan selle, et USA on siiski noh, mingis mõttes lääne maailma prestiiskultuur ja juhtiv jõud. Et Peeter, sa kirjutasid ERR-i põhjaliku artikli sellest, mis ohud sellega kaasnevad, et oskad sa siit nüüd mingi kõige teravama valupunkti välja tuua korraks või meeldetuletuseks?
Oi, eks neid valupunkte ole palju, et tõepoolest ERR-i kirjutasin sellise ligi 10 A4 ja pika essee, et oleks tahtnud 10 lehte veel kirjutada, aga
paberleht ei mahu murdosagi sellest.
Seda tõesti, aga ERR-i väga heas arvamusportaalis on võimalik alati avaldada ka sellised pikemaid ja arutlevaid artikleid, kahjuks neid tehakse väga arva, et meie ka USA sündmuste üle arutlemine on muutunud tihti peale meedias ja ajakirjanduseks selliseks emotsionaalseks turtsumiseks, ära panemiseks, vahel isegi sõimlemiseks, vahel alusetute väidete esitamiseks, et see meie meedias toimub ei ole ammu, minu arust isegi 10 aastat ei ole selles suhtes ilus. Aga kuidas me saame siis lõppkokkuvõttes ise loobustada seda, mis USA-s toimub? Me ju teame, milline on selline stereotüüpne keskmine usakas, et esmalt ütleme USA kristlane, ükskõik mida ta ei usu, üldiselt ta on ülepoolevalt selline hea inimene. Esineb muidugi erandeid, aga ta on selline hea perekondlik, kokkuhoidev kogukondlik, mis muidugi linnalistes sellistes uuseliidi kogukondades on ammu kaduma läinud. Ameeriklasele läbi ajal on olnud isiku vabadused, üle kõige ajakirjandusvabadus, riigi katsed üle reguleerida, riigi katse sekkuda tema eraellu on sellisena keskmise standardse ameeriklase jaoks, ütleme traditsioonilise ameeriklase jaoks, ütleme siis otse kõik, mida esindab sõna sotsialism, no sotsialism on sama, mis kommunism või ka marksism või need nõnda nimetatud uued ultraprogressiivsed ideed, see on absoluutselt kõik, mis on täielikus vastanduses, ükskõik millega, mida võib nimetada selleks, milleks selline no, keskmine traditsiooniline ameeriklane ja kindlasti ka keskmine traditsiooniline eurooplane, ükskõik kus riigist aga ei elaks.
Siin on nüüd üks huvitav punkt, mille juurde ma tuleks kohe tagasi, aga me peame kahjuks tegema siit väikse häiriva reklaamipausi ja me teeme selle.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me olemegi, eetris on saade Fookus, minuga on siin Peeter Espak ja Imar Kutsukaali, mina olen Mihkel Kunnus ja räägime USA-st ja rahvulsusest. Peeter, sa just ütlesid, et ameeriklast mingis mõttes defineerib isiku vabadus ja
üleüldine vabadus.
Üleüldine vabadus ja siis võib öelda isegi, et paranda mind, kui ma eksin selle üldistuse juures, et Ameerika rahvuslus on Ameerika rahvuslus kui selline on olemuselt igasuguse riikliku ja tsentraalse ülemvõimu vastu, et Ameerika rahvuslus on loomult antisotsialistlik.
Ameerika rahvuslus või patriotism on täiesti loomult antisotsialistlik, kommunism ja sotsialism on sünonüümid erinevalt sotsiaaldemokraatiast, mis on mõlema vastand, aga et Ameerika selline traditsiooniline elukäsitlus on mõnes mõttes libertaarne. Noh, tänapäeva libertaarid, võibolla Ron Swanson on siis sealt Parks and Recreation sarjast kõige tuntum selline libertaar, kes on üldse kõikide riigi institutsioonide vastane koomiliselt, aga et ameeriklane on ja, olemuselt vabaduse usku ja vabadus olla, vabadus lasta muulgas ka teistel olla. Teatud piirini loomulikult ja igasugune umbusk diktatuuride vastu. No, me näeme juba USA konstitutsiooni sünnist ja kuidas see sündis. Et see on, USA on mõnes mõttes Prantsuse revolutsiooni vastand. Või ta ei ole mitte laamendav ja lõhkuv vabaduse iha, vaid selline üles ehitav vabaduse iha. Indiviidi vabadusi austab, aga samas ka eraomandit kirikut riiki austab. Ja kõik need lõhed on alguse saanud progressivismi peale tungist, mis tavaliselt on koondunud siis ütleme linnadesse. Ma ühes oma kommentaaris olengi kirjutanud, et see on selline uus eliit, progressiivne, kosmopoliitne uus eliit, ütleme, kelle no, natukene groteskselt või üldistavalt ütleme sellised itimehed, kes on loonud mingisuguse lemmiklooma portaali, ütleme siis näiteks www.kutsu.com ja siis leiavad, et nad on maailma nabad, sest nad, ma ei tea, joovad mingit peent latte kohvi ja leiavad, et kõik inimesed maailmas peaks mõtlema ühte moodi rääkima ühte asja, nende kas või see ettevõtlus, mida selline uus eliit usub, valdavalt on ta see big tech ja Hollywoodi madala laubaline meelelahutus.
No siis läheb see lõhestamine välja vist isegi nii ja demograafiliseks kui ka jah, linna ja maa vastuolu.
Ja linnade sees loomulikult ka, eks ma ole väga palju suhelnud ka oma eriala kolleegidega, et ikkagi need, kes vabariiklaste poole hoiavad, on väga konkreetselt öelnud, et parempoolsena USA ülikoolides sul asja ei ole, sa pead teesklema.
Okei, siin läheb neid teemasid juba nii palju, et ma annaks vahepeal sõna Imarile, et siin oli tõesti väga palju teemasid juba õhku visatud, et sekku nüüd.
Ja ma juba mõnikord mõtlesin, et äkki võiks ka midagi lisada või, no ma ei julge öelda parandada, aga võib-olla teistsugust meelt avaldada selles osas, et mis puudutab isiku vabadusi, USA's kindlasti üks noh, olulisemaid juriidilised tekste, mis on noh, viimase 250 aasta jooksul kirjutatud, ongi USA iseseisvusdeklaratsioon ja konstitutsioon. Sellega ma olen noh, täiesti nõus. Aga kindlasti seal üks esimestest probleemidest oligi orjandus ja orjapidamine. Ja mulle tundub, et, nagu, et ameeriklased ise ka tahavad rõhutada, et USA kultuur, USA rahvuslus rõhutab just isikuvabadusi, aga nad peavad alati selle, ütleme, piinliku ajaloolise faktiga toime tulema, et tegelikult selle kohta, selle probleemi üle on peetud kodusõda 4 aastat, mis oli kindlasti dramatiseeriv olukord, mis endiselt mõjutab ka ütlema USA noh, mentaliteeti väga paljudes aspektides. Mulle tunnub, et me ei saa lihtsalt öelda, et aastal 1776, et siis nad patriootid tulid kokku ja kirjutasid selle iseseisvusdeklaratsiooni ja noh, alates sellest ajast, nagu Ron Swanson oli öelnud, et mis see oli, et ajalugu sündis aastal 1776, kõik, mis enne seda oli viga. Et muidugi see on ilus müüd, aga see on siiski müüd ja selles mõttes ma olen pigem Abraham Lincolniga nõus, et USA liit ei ole teiuslik, aga me kogu aeg püüdleme teiuslikusse poole. Ja mulle tundub, et see on, et selles mõttes on selline määratlus rahvuslusest ja vabadusest on palju parem kui mingisugune naiivne usk, nagu see oleks alates USA sünnissaadik olnud parem või nagu parim, et parema tegelikult ei saa. Üks ütlus, mis mulle väga meeldib, on see, et üks USA sõber ütles mulle paduliberaal nagu minagi, et igapäevaselt sünnivad maailmas 100 000 ameeriklased, nad lihtsalt ei tea seda veel. Ja mulle tunnub just, et mis puudutab just see mõte, et sa võid saada ameeriklaseks, et see teeb selle, riigi ja selle mõtte riigist ja kodandusest natukene teismoodi kui meil Euroopas, nagu ma enne ka ütlesin, et noh, seda enam ei juhtu, aga enne mult küsiti kogu aeg, nagu kus sa päriselt pärit oled.
Jaa, kusjuures see on väga huvitav punkt, vaid see on midagi väga radikaalselt erinev Eesti rahvususest, kus sünnipäral on ülisuur kaal iseenesest, et suguvõsa aetakse taga ja seal tuleb välja, et kellel on üks vanem olnud teisest rahvusest, et kas ta siis ikka on õige eestlane, aga tõepoolest, et ameeriklane keegi, kelleks võib saada. Aga Peeter, sinu käest ma hea meelega küsiksin, mul tekkis praegu selline mõte, et kui USA's on läinud niimoodi, nagu ta on läinud, et millest on see tulnud, et nii sedavõrd tuumselt üksikisiku vabadust hindavast riigist või rahvusest või no, rahvakooslusest on sündinud sellist laadi eneseeitus? Kas tegu on mingi majanduslike sotsiaalsete põhjustega või kust tuleb selline eneseeitus?
See kõik, mis tihti peale ka Bernie Sandersi toeta, neid on muidu ülikooli maastikul hästi palju, et sellepärast ma tunnen nende võtte maailma, olen nagu antropoloogin, alati kuulan kõike, kes kuskil räägivad oma mõtetest, et see jutt USA, ütleme, majanduslikult kehvadest oludest või kas või mustanahaliste kehvadest oludest, iga üks, kes natukenegi Ameerikaga tuttab, on ikka kui sul 2 kätt küljes on, siis sa suudad seal raha teedida. See on ikka väga jõukas ühiskond ja vist ka sinu üks suuri lemmikud Jordan Peterson on seda kogu aeg välja toonud, et kas või Ameerika mustanahalised on maailma rikkuselt 17. kogukond. Et esiteks, kui me räägime sotsiaalsest kihistumisest, mis kindlasti on olemas, sest alati iga riigi puhul loeb võrdlus naabriga rohkem kui võrdlus, ütleme, mingi vaese riigiga. Et ikkagi see, kas sa oled jõukam kui su, ütleme, kõrval maja, talu, pere, et see on tihti palju rohkem kui see, et sul endal väga hästi läheb, et ei, et see põhjus ei ole, nende vastuolude põhjus ei ole majanduslikus kihistumises. Majandusliku kihistumist on kõikides ühiskondades alati, isegi Nõukogude Liidus oli majanduslik kihistumine.
Hiinas ka kahtlemata.
Ja Hiinas täpselt samamoodi, see on igal pool, aga see majanduslik kihistumine, see ei ole, see on selliste lapsikud sotsialistid arusame, et riik annab mulle vähe raha ja nii kui ma rohkem raha saan, siis kohe vastuolud kaovad. see on ikkagi elulaadide vaheline täiesti vastandlik ja ka Eestis, ütleme, meie traditsioonilist elukäsitlust või siis meie rahvuslust ründab täpselt see sama internatsionaalne, globalistlik, liberalistlik, ultraliberalistlik, ma ei taha liberalismi kohta midagi halvasti öelda, no põhimõtteliselt nii Mihkel Mutt kui Ardo Pajula kui ka ise oleme nimetanud seda põhimõtteliselt neobolshevismiks.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me oleme, eetris on saade Fookuses, mina olen Mihkel Kunnus, minuga on siin Peeter Espak ja Imar Kutsukali, kaks kõrgelt haritud teoloogi, ja me proovime rääkida ühiskonnast toimuvast, et ma nüüd pöörduksin siis Imari juurde jälle, et vaatame korraks seda, mis toimus USA kapitooliumis ja kuidas see mõjub, et jätame need ideoloogilised asjad siia ja sinna. Ja ma pean tunnistama, et juhtunu puhul on ainult üks asi tegelikult, mis mind hämmastas. Ja hämmastas see, et kuidas oli USA politsei nii hambutu. Et lihtsalt tegu ei ole mingi suvalise vallamajaga, et tegu on kapitooliumiga ja sinna saab lihtsalt kari sisse tungida. Et muud asjad olid nagu ennustavad, et seal osad inimesed väga närvi lähevad ja niimoodi. Või... Imar, mida sa selle sündmuse juures välja tooksid? Ma tean, et te Peetriga vaidlesite Postimehe lehekülgedele ja võib-olla tahate siin nüüd midagi kommenteerida.
Loomulikult, ma olen alati valmis vaidlema ükskõik millise asja on. Mm-hmm. Aga mulle tundub, et noh, igapäevsed laiguvad uued andmed, uued videod, uued tunnistused, mis täpselt valesti läks. Ja selle pärast, see puudutab natuke teisugust teemad, aga kõigepealt mulle tundub, et me peame tõesti küsima, me peame esitama sellise küsimuse, kas Trump tegi võimlikult palju, et ära hoida sellised juhtumid. Ja selle pärast ma esitasin ka Postimehes sellise avalduse või sellise küsimuse Eesti konservatiividele, aga mujale, miks mitte. Et kas te tahate endiselt siduda oma ideoloogiat Trumpi ja Trumpismiga, sest mulle tundub, et see on, et just viimased nädalad on näidanud et ta tegelikult ei austa demokraatia alusprinsiipe. Ja mulle tundub, et nagu, me võime muidugi olla eri meelt, mulle tundub, et nagu Benjamin Disraeliga ütles, et head opositsiooni on vaja igas demokraatias, aga kui, ütleme, kui kõige võimsama erakonna liider ütleb, et ma ei ole, et mul on üks kõik, et need baasised prinsiipid, mis kehtivad, ei kehti minu jaoks ja ma tahaks, et me lihtsalt ignoreerime valimistulemusi, siis meil on tekinud tõeline probleem. Ja siis mis puudutab nagu kapitooliumi ründamist, mulle tundub, et inimesed on võib-olla seda ka unustanud jälle, aga umbes kuu aega tagasi toimusid Pentagonis ja kaitseministeeriumus on suured muudatused, mille juhid said siis pigem Trumpi pooldajad ja noh, nüüd tuli siis välja, nagu ma ise ka nendisin oma arvamusloos, et Washington DC linnapea oli taotanud rohkem politseinike, aga ta sai eitava vastuse.
Ja sellest on uudis tänases Postimees ka või väike nupuke. Aga kus see, mis sa alguse pool ütlesid, minu arust see on väga oluline ja siin ma paluksin kommentaari võib-olla Peetrilt, et just nimelt, et ma saan aru, miks osad inimesed Trumpi pooldavad. Näiteks üks asi on see, et see seltskond, keda Peeter sa just kirjeldasid ja varjamatu ebasümpaatiaga, et neile käib Trump ikka ilgelt närvidele. Ja sellega ma olen nagu täitsa nõus. Ja mis seal salata, ma käin ise ka sellele seltskonnale vahel ilgelt närvidele. Aga, et kui me vaatame seda nii-öelda käitumist ja muid asju, siis ma ütleks, et Trump on ta on nagu antiprogressiiv, aga ta ei ole konservatiiv. Sest kui me vaatame tema avalike esinemisi või muid väljavõtlemisi, siis ta on nagu kõike muud kui konservatiiv. Ta on nagu teelik siuke narsitsistlik kloun. Eks, et ta ei hoia mingitest tavadest ega maneeridest kinni. Eks, kui me võtame näiteks siukse stereotüübi briti konservatiivist, siukse kange ülahuulega igati väärikast, eks, kes tänaval kunagi ei jookse ja noh, kuna juba jooksmine on ebaväärikas tegevus, siis Trump on ju nagu mis puudutab kombeid, maneeri, käitumist, nagu täielik vastand, nagu kloon, nagu kõige hullemas mõttes.
Vaata, siin see artikkel, mis ma ERR-is kirjutasin, ma avasin enda seisukohalt väga palju neid taustu Eesti Rahvusringhäälingu arvamusportaalis. Mm-hmm. Et see on sul ülimalt vale. See on selline, see on täpselt jälle üks neist võitlusnarratiividest, mis on loodud oponendi diskrediteerimiseks.
Oot, see ei ole mingi narratiiv, ma olen näinud Trumpi esinemisi igasugused asju. No, ta on kloon, sa ei saa seda eitada.
Mina olen vaadanud Trump. On propagandist. Ta on üks kõige geniaalsemaid populistlike propagandiste, kes on meie ajastul, ütleme, lähiajaloos üldse eksisteerinud.
No aga kas see on positiivne? See on ju minust päris hirmus asi.
Aga selles suhtes, et sa praegu paned hinnanguid ja kirjutad ette.
Panen küll hinnanguid, panen ja.
Kirjutad ette, et oleks kohustuslik mingit inimest analüüsida ühe kindla narratiivi kohaselt.
Ei, no seda ma ei ütle, aga ma ütlen, et see on oluline asi.
Mina analüüsin Trumpi alati läbi propagandismi narratiivi ja olen alati öelnud, nagu ütlevad väga paljud teised, see mees teab väga täpselt, mida ta teeb. Seda ütles ka Michael Moore, kes kogu aeg hoiatas. Trump võitis praegu peaaegu valimised ja mida ka Moore jälle hoiatas. Trumpi kaotus oli üli napp. Paarget tuhat häält siia sinna põhimõtteliselt. Ta on geniaalne propagandist, kes üldiselt mõtleb kõik oma teod läbi.
Kas ta mõtleb, ta vist pigem orgaaniline?
Tähendab, ta on ka ta on kindlasti narsitsistlik isiksus, kuigi ei tohi isegi teadlane ega psühhojaater ei tohi panna kaugdiagnoosi.
No me ei pane teda diagnoosi, me paneme hinnangu minu arust.
Kõik psühhiaatrid kinnitavad, kunagi ei tohi kaugdiagnoosi panna. Ta on kindlasti narsitsist isiksuse tüüp, ei talu solvanguid, on emotsionaalne, aga kui vaadata kas või mille pärast mina selgelt toetan tema välispoliitilist liini, mitte ühtegi sõda pole alustatud, mis oleks USA-la kahjurik, mida viimased 16 aastat eelmisi administratsioones oli katastroof. Nii see, mida tegi Bush kui Obama, see oli rahvusvaheline katastroof. Meie lapselapsed hakkavad neid jamasi alles likvideerima. Trump ei alustanud mitte ühtegi sõda. Kui ta kedagi ründas, see oli hästi pisikene koordineeritud rünnak mingite konkreetsete inimeste vastu. Ta algatas lähisida rahuprotsessi, mida tõenäoliselt uus administratsioon peab mingil kujul jätkama. Ta pani aluse kogu järgneva ajastute USA.
Jaa, ma ei kahtle, et temas on positiivselt, et seda vist on Imar ka.
Jaa, tegelikult ma tahtsin esitada siis selles mõttes ka küsimusi, sest kui sa ütled, et Trump mõtleb nagu kõik oma, ütleme, asjad läbi, et siis meil on just olnud tegelikult ka Georgia osariigis valimised, väga olised senati valimised. Ja Trump ja tema advokaadid põhimõtteliselt ütlesid, et noh, ärge mine valima, sest nagu mõtet ei ole, kõik valimised on võltsitud ja noh, me võime oletada, et tegelikult mõned vabariiklased jätsid tõepoolest hääletamata ja nüüd on senat siis põhimõtteliselt demokraatide kätte langend. Et kas see oli läbi mõeldud otsus Trumpi poolt või kas ta lihtsalt...
Võin kohe ka vastata, et jah, nüüd viimasel kahel kuul, no see oli ette teada, et Trump võitleb lõpuni kõikide vahenditega selle tulemuse kohtus vaidlustamise vastu, mis tal on, see on igati õiguspärane tegevus, et ta ei eksinud sellega ühegi seaduse vastu, see on sinu õigus vaidlustada ja väita kohtus ükskõik mida, eriti olukorras, kus USA osariikide valimissüsteemid on niivõrd kummalised, et seal noh, see on nagu, ma ei tea, pronksi või kiviaegne võrreldes selle hea süsteemiga, mis meil Eestis on. Et tema eesmärk oligi luua narratiiv oma uue presidendi kampaania jaoks varastatud valimistest. Muide seda täpselt sellel samal eeskujul, mida Hillary Clinton 2016 tegi. Demokraadid 4 aastat väitsid, et tegu on varastatud valimistega Putiniga koostööga, mis on täiesti ümber lükatud.
Aga demokraadid ei ründanud kapitooliumi.
Esiteks Trump veel kord oli üle eile, oli ülimalt hea ja tasakaalukas intervjuu demokraatide presidendikandidaadi Tulsi Gabbardiga, soovitan seda teil kõikidel vaadata, et see oli sarjas Ruben Report, kus Tulsi Gabbard seletas, ta on mu lemmik demokraat, ma loodan, et ta kunagi saab presidendiks, väga, üks väga sümpaatne Hawaii päritolu ja mujalt naisterahvas, endine nüüd kongresswoman, ta kirjeldas väga hästi seda, noh, ütleme õhkkonda, mis viis selle lõpuks ka selle kongressi ründamine, et see ründamiseni, see on viimaste aastat täiesti püsiv viha ja vägivalla retoorika, vihane vastandumine, nagu Tulsi Gabbard ütles.
Sellega on raske mitte nõustuda, et USA's on tõesti päris hapuks läinud. Siin ma pean jälle tegema reklaamipausi, oleme kohe tagasi.
Fookuses.
Ja tagasi me olemegi, mina olen Mihkel Kunnus, eetris on saade Fookuses, minuga on siin Peeter Espak ja Imar Kutsukaali ja me räägime USA's toimunust. Üks asi, millest minu arust kuidagi mööda ei pääse, kuigi ma kipun selle ise ka ära unustama, on Joe Bideni isiksus ja mul ei ole tema kohta suurt midagi muud öelda kui Ardo Pajula sõnadega öeldes, et tema kohta võib öelda nii ühte kui teist, aga mitte kuidagi ei saa öelda, et tegu oleks suure visionääriga ja värskete mõtete maale toojaga. Et milles see on juhtunud, et kui ma vaatasin USA valimisi, siis ma mõtlesin, no mida paganat, eks ju, neil on valikutes on Joe Biden ja Donald Trump. No umbes, et kas nagu üks kommentaator ütles, et kas lased endale kuuli näkku või lased kuuli jalga. Ja, aga no mis mind tagasi hoidis oli niimoodi, et nagu ei saa ju väga kõrgiks minna, siis mõtleme, et no mida me siin Eestis nüüd väga vinget oleme kokku komplunninud, eks ju, et kuidas see nüüd tuleb, et nüüd igal pool ongi nagu ainult kohutavad ja väga halvad valikud või noh, mida te arvate Joe Bidenist näiteks? Imar?
Ma ei tea, mulle tundub, et ja nüüd ma riskin muidugi nagu väga, väga palju viha ka tekitada, mulle tundub, et ta oli selles mõttes hea valik, selle pärast, et ta on päris mitmel tasandil ta on Trumpi vastand, et ta on ülimalt hea diplomaat, ta suudab kuidagi väga palju erinevaid inimesi kokku tuua ja kuidagi luua, noh, mida ta siis ise on kutsunud suureks telgiks, big tent. Mulle tunnub, et kui ükski teine demokraatide kandidaadidest oleks jõudnud presidenti valimisteni, siis ma tegelikult usun, et Trump oleks uuesti võitnud. Mina ise pooldasin, või ma olen päris, ütleme, mulle väga meeldis Pete Buttigieg näiteks, kes oli siis South Bendi pealinna vabandust, ja ta oli aga ta on gay ja noh, praeguses USA maastikus ei saa tegelikult ette kuitada, et gay kahjuks saaks presidendiks. Mulle tunnub, et olid igasugused teised huvitavad kandidaadid, Bernie Sanders näiteks, ja vist oli neljas kord, et ta üritas presidendiks saada, aga samuti, et kui vabariiklased olid juba võimelised Joe Bidenit sotsialistiks maadlima, siis Bernie Sanders on, nagu, ta kindlasti, ta oleks võitnud näiteks Pennsylvaniat või Michiganit või Minnesotat, isegi ma ütleks.
Ja, minu arust on, kui ma ise eelmise valimise aeg mõtlesin, et Trumpil on üks väga-väga suur voorus ja see voorus on see, et ta ei ole Hillary Clinton, mis on võibolla ainus aeg, üli suur voorus, ei saa eitada, et mitte Hillary Clinton olemine on väga suur voorus. Aga Peeter, kuidas sa Joe Bidenit näed?
Ma ei oska temast mitte midagi arvata, et esiteks väga viisakas ka, ütleme, kommentaatori või arvaja või siis kolumnisti poolt oleks täpselt anda see 100 päeva, enne kui hakata, mida Trumpile muide mitte kunagi ei antud. Trumpi puhul, ütleme, vabariiklaste kallutatud meedia ja see võltsuudiste vabrik lendas esimesel päeval kõikide võltsuudistustega peale, et ma enne oma hinnangute andmist ootaks, et 100 päeva ära, aga et ma ei oota nõnda nimetatud Washingtoni establishmentilt, mis on mõnes mõttes sama kivinenud, ma ei taha nüüd öelda korrumpeerunud, pigem ütleme rikutud tähenduses. Me näeme seda ka oma Eesti sellises kivinenud varasemas riigiaparaadis, kus inimesed jagavad täpselt ühtesed stampe, käituvad ühtemoodi, on teinud täpselt samasuguseid rahvusvaheliselt valesid otsuseid. Et negatiivse poole pealt Biden võttis minu arust viimaste Trumpi eelsete administratsioonide välispoliitika osas, ta ei võtnud mingeid häid valikuid või uut lähenemist, ta võttis täpselt selle sama vana tagasi. Need samad inimesed, kes tegid väga-väga valesid välispoliitilisi otsuseid Obama ajal ja Obama välispoliitika valed otsused tegelikult olid lihtsalt selliseks jätkuks.
No võt, see on ju see sama asi, mida Pajalo tõi välja, et noh, samas tal uhtsusvõime nagu täielikult puudub, et no 78-aastane nagu aparatsik, eks ju, ja mis mind nagu tunneb, et üks, see on püüd saada vanasse heasse maailma tagasi, maailmasse, mis praegu see mis mitte kunagi ei tule ja teiseks, aga see vana maailm ei olnud ka midagi nii head, kui ta lihtsalt tagantjärgi võibolla tundub. Aga üks asi, kuna meil hakkab saata, eks siin varsti otsa saama, et ma pihiksin oma muret, on eriti seoses Eestiga, on see, et mulle tundub, et nagu poliitikaga üldiselt tõsiselt võetavust nagu täiesti kaotama, et see, mis trall meil siin praegu kodukamaral käib, on ju ka naeruväärne, et noh, ma ei tea, see on nagu see kui lasteaed, üks jonnib ja teine jonnib vastu ja siis käib üks võidu jonnimine ja see peaks olema siis mingi väärikas institutsioon või ma küsiks, et nüüd teilt kommentaari, et ma ei tea, Imar, kui kirglikult sa kaasa elad Eesti sisepoliitikale näiteks?
Väga, mulle tunnub just, et nagu kohalik poliitika on alati olisem kui, noh just kohalik poliitika on see kõige olisem, millega inimesed peaksid rohkem tegelema. Hoolimata sellest, et USA on selles mõttes, ma olen Peetriga täiesti nõus, et USA on olnud nagu väga suur eeskuju meie, ütleme, lääne maailmale. Aga mulle tunnub just, et kui ma tohiks öelda, et reformi erakondlasena, et ma olen ka reformi erakonna liige, et mul on...
Olgu, ma annan sulle andeks, et välismaalane juhtub ikka.
Jaa, et jaa, aitäh. Aga mulle tunnub, et see, mis on põhiseadus komisjonis juhtunud nii, ütleme siis koalitsiooni kui ka opositsiooni poolt, mis puutab neid muudusettepanekuid, et see on äärmiselt kahju, see on lihtsalt kahju.
Piinlik on.
Jaa, ja mul on ka selline tunne, et äkki oleks võinud neid muudatusettepanekud, noh, see oli ligi 10,000, midagi sellest, võib olla hoolikamalt läbi lugeda, sest ma nägin just Twitterist hoopis, et sotsiaaldemokraatide poolt pakutud muudatusettepanekud olid tegelikult väga head ja nad väärivad ka, noh, põhjalikumalt debatti. Samas mul, ma pean ka tunnistama, et mul on hea meel, et tegelikult tunnub, et Jüri Ratas ja Urmas Reinsalu võtavad reformi ärakonda palju tõsisemalt kui nende oma koalitsiooni ärakonda, sellepärast, et nagu iga nädal põhimõtteliselt ründavad Mart ja Martin Helme siis teere raadios Eesti julgeolekut, aga noh, et neile antakse siis lubadus mulle tunnud.
Peeter, kuidas sa seda näed?
Mina olen valdavalt hetke Eesti poliitikaga, poliitika on alati räpan, et kui sa sinna juba ise lähed, et siis küll sa Imar ka näed, kui sa kuskil mingis erakonnas kaasa tegema hakkas, et see määrib igat inimest paratamatult ja poliitika ongi olemuslikult juba natuke, ta ei ole kunagi asi, mis on nagu selline ausa ja õilsa filosoofi ideaalidega võimalik kokku viia, et see on alati selline must igapäevane töö, et mina olen üldjoontes viimaste aastate poliitikaga rahul. Ma arvan, et läks kõige paremini. See koalitsioon on minu isikliku seisukoha jaoks kõige parem võimalikest, mis sai olla. Noh, mis väga-väga suur asi, kas või pensioni reform, et me oleme jälle vabad. Kui ma siin kritiseerisin Washingtonigi establishmenti, et me oleme vabad jälle ühest sellisest hämarast skeemist, kus põhimõtteliselt meie rahva raha sunniviisiliselt antakse mingitele, noh, ärme nimetame seda tumedateks jõududeks, aga noh, natukene kahtlastele jõududele. Lõpuks ükskõik, kuidas seda ka ei tehta, tuleb ka see kooseluseaduse jama ära lahendada.
See on korralik jama, jah. Et see on ka nii piinlik.
Selle jama keeras kokku üks teine erakond, mitte need erakonnad, mis praegu valitsuses on. Mina näen väga suurt edenemist, mis eriti just selles osas, et üleüldise õhkkonna mõistes ma ei kuule enam ei tuttavatelt ega sõpradelt ka mingisugustest sellistest mingitest kahtlastele korruptiivsetele nähtustele viitamist mingites suhtlustes riigiga. Ja et minu arust on nii suhtlus kodanikuga, olgu peaministri poolt, kui ükskõik kelle valitsusriikme poolt, et minu arust see valitsus on inimese poole näoga ja üpriski inimlik võrreldes mõningate kivistunud nägudega selliste, noh,
sellega ma olen nõu, jah, et noh, mingis mõttes on siuke avameelsus parem kui selja taga sahkerdamine, eks ju, et
see valitsus on Eesti rahva poole oma näoga ja ka naeratab talle ja see
on vaat siin ma ei ole nõus, et ma tean, et ta on oma näoga, see nägu on küll üsna ilge, aga ta on vähemalt näoga rahva poole.
Mina seda ütlen, igal valitsus on väga suuri puudud ja lõpuks oleks ainult sina ja mina ja meie enda arust see õige pea minister, aga...
No jah, ei, siin on jah, kahtlemata kompromissi võimalusi on. Igatahes ma tänan teid, et te vaevusite tulema mulle siia täna saatesse ja kui üks asi mind näiteks Riigikogu nendes avalikes istungites ilgelt närvidele käib, on see, kui võrd mööda vastatakse, et see ajaks igas filosoofia seminaaris inimesed hulluks, aga et te vähemalt proovisite püsida joonel ja ei ajand tuima näoga ikka päris noh, lihtsalt muud asja. Aitäh tulemast, mina olin Mihkel Kunnus, minu kohalid saates Imar Kutsukaali ja Peeter Espak.
Fookuses. Fookuses.